าเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมออกคำสั่งให้มีการทบทวนหาจุดอ่อนของห่วงโซ่อุปทานสำหรับภาคการผลิตสำคัญสำคัญในสหรัฐภายใน100วันครับหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่มีจุดประสงค์ที่จะช่วยป้องกันสหรัฐไม่ให้ต้องประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากากอนามัยและถุงมืออย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19 ไปทั่วประเทศรายงานข่าวระบุว่าคำสั่งล่าสุดจากประธานาธิบดีไบเดนนี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหมายไว้ก่อนแล้วและเป็นหนึ่งในคำสัญญาตามนโยบายหาเสียงของผู้นำสหรัฐครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวรายหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ยืนยันว่าคำสั่งนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปยังประเทศจีนหรือประเทศใดโดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นความพยายามที่จะกระจายแหล่งที่มาของชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับภาคการผลิตแต่เรื่องการพึ่งพาจีนและประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายในการจัดส่งสินค้าที่มีความสำคัญยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอยู่ดีครับมาต่อกันที่อีกประเด็นที่น่าสนใจครับสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA สั่งเริ่มการตรวจสอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Boeing 777จำนวนหลายลำเป็นการด่วนหลังเกิดเหตุเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันของสายการบิน United Airlines ระเบิดขึ้นหลังบินเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับตามคำสั่งล่าสุดของ FAA นี้สายการบินทุกแห่งที่ใช้เครื่อง Boeing 777ที่ใช้เครื่องยนต์ PW 4000ของบริษัทPlatt and Whitney ต้องทำการตรวจสอบใบพัดที่ด้านหน้าของตัวเครื่องยนต์ด้วยการถ่ายภาพความร้อนหลังจากที่คณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติหรือ NTSB เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าใบพัดที่แตกในเครื่องยนต์ของสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่328และติดไฟลุกไหม้นั้นสอดคล้องกับสภาพที่เรียกว่าภาวะความล้าหรือความเสียหายของโลหะFAA เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นและข้อมูลจากการสืบสวนล่าสุดอาจทำให้ทางสำนักงานปรับเปลี่ยนคำสั่งเกี่ยวกับความถี่ของการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวของเครื่องยนต์จากนี้ไปครับมาติดตามรายงานล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่มีชื่อว่า World Employment and Social Outlook 2021ที่ระบุว่าแพลตฟอร์มสำหรับแรงงานธุรกิจดิจิทัลทั่วโลกนั้นขยายตัวไปถึง5เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยตลาดนี้มีความหนาแน่นของแรงงานกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐเป็นหลักครับตามมาด้วยอินเดียและอังกฤษกายไรเดอร์ผู้ในการ ILO กล่าวว่า 96% ของการลงทุนในแพลตฟอร์มเหล่านี้มีความหนาแน่นมากใน3ทวีปได้แก่อเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียซึ่งนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ขยายตัวมากขึ้นระหว่างผู้คนในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้และอาจทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมรุนแรงขึ้นด้วยครับทั้งนี้รายงานล่าสุดของ ILO พบว่าตลาดแรงงานดิจิทัลนั้นสร้างโอกาสทำงานใหม่ๆขึ้นมากมายทั้งยังนำเสนอรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นกว่าเคยอันเป็นประโยชน์อย่างมากครับสำหรับแรงงานผู้หญิงแรงงานที่เป็นผู้พิการและแรงงานเยาวชนแต่ในทางกลับกันรูปแบบการทำงานใหม่ๆนี้มาพร้อมกับประเด็นปัญหาบางอย่างเช่นการที่ลูกจ้างบางรายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้เข้าถึงตลาดแรงงานดิจิทัลและหลายครั้งที่หลายคนไม่สามารถหางานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมากพอเพื่อเลี้ยงชีพรวมทั้งไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมที่เป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดังเช่นในปัจจุบันครับและปิดท้ายในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในโปรตุเกสที่ยังรุนแรงอยู่หมายถึงสภาพการทำงานที่หนักมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพยาบาลซึ่งมีรายงานว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ต่ำกว่าค่าครองชีพจนหลายคนต้องออกมาเรียกร้องให้มีการพิจารณาปรับรายได้ขึ้นแทนคำสรรเสริญแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างบทสัมภาษณ์จากอินเนสโลเปสพยาบาลวัย30ปีในกรุงลิสบอนซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่บรรดานักการเมืองเฝ้าบอกว่าเหล่าพยาบาลนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่เงินเดือนกลับไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยและเสียงปรบมือพร้อมคำขอบคุณนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆอีกด้วยโลเปสกล่าวว่าพยาบาลหลายคนนั้นต้องทำงาน2แห่งเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้การทำงานนั้นหนักขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นด้วยรายงานข่าวระบุว่าข้อมูลของระบบการให้บริการสาธารณสุขแห่งชาติของโปรตุเกสแสดงให้เห็นว่ามีผู้ปฏิบัติอาชีพพยาบาลอยู่เกือบ 45,500 คนโดยกว่าครึ่งของตัวเลขนี้ซึ่งรวมถึงโลเปสด้วยมีรายได้เดือนละ 1,250 ยูโรหรือราว 1,465 ดอลลาร์ก่อนหักภาษีและเมื่อหักภาษีแล้ว ตัวเลขรายได้จะเหลืออยู่เพียงประมาณ980ยูโรหรือสูงกว่าระดับค่าจ้างขั้นต่ำเพียง315ยูโรเท่านั้นครับรายงานโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ประจำปีค.ศ.2019ระบุว่าเงินเดือนของพยาบาลในเกือบทุกประเทศมีการปรับขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ7ปีก่อนหน้าแต่ในบางประเทศเช่นโปรตุเกสและสเปนนั้นรายได้ของพยาบาลกลับลดลงเนื่องจากนโยบายปรับลดรายได้ของภาครัฐครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน